Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Τον καλωσορίζουμε εδώ στις πρωινές διαδρομές και τον καλημερίζουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Σπυρόπουλε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή τα Βέβαια. Θέματα τα πολιτικά.
Να ξεκινήσουμε. Κύριε Σπυρόπουλε, έχουν αρχίσει να πέφτουν σενάρια για ημερομηνίες εκλογών. Εσείς τι εκτιμάτε στο ΠΑΣΟΚ? Τελικά πάμε το φθινόπωρο για εκλογές? Αυτή είναι η εκτίμησή σας? Ή η ημερομηνία, όπως άκουσα κάποια στελέχη σας να λένε, πέφτει, δίνεται στη δημοσιότητα για να έχουμε συσπυρώσει των κοινοβουλευτικών ομάδων, να προλάβουν τα νέα κόμματα κάποιοι?
Εγώ δεν το ξέρω και δεν θα
την εκτίμησή σας ζητάμε και του ΠΑΣΟΚ.
Τις ημερομηνίες, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω και να εκτιμήσω είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον σε αποδρομή. Ότι όλοι σκέφτονται πώς θα πάνε στις εθνικές εκλογές για να γλιτώσουν από τη σωρία των σκανδάλων όλες οι υποθέσεις αυτές που έρχονται με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη Βουλή.
Τι αποδρομή, οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν πρώτη με double score από το δεύτερο.
Ναι, οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία σχεδόν έχει χάσει τη μισή της δύναμη. Αν εσύ το λέτε αυτό επιτυχία.
Παρόλα τα αυτά,
δεν
ξέρω αν είναι επιτυχία από ότι εγώ με τους αριθμούς μιλάω.
Διαβάζουμε άλλα νούμερα.
Όχι, τα νούμερα διαβάζουμε, ίσα-ίσα, τα νούμερα διαβάζουμε.
Το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση, όχι, δεν είναι κάποιο άλλο κόμμα.
Αυτό δεν είναι ένα θέμα όμως.
Είναι με την πραγματικότητα.
Δηλαδή, θέλω να πω, εάν η κυβέρνηση.
Πριν φτάσουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε. Δίνει μια εικόνα.
Μια εικόνα.
Δηλαδή όταν έχεις μια κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια, στο Καναβάτσο, στο Καναβάτσο, μισό λεπτό, δηλαδή περικυκλωμένη από ένα σωρό ζητήματα όπως αυτά που βάζετε. Δηλαδή υποθέσεις, σκανδάλων, ζόρια οικονομικά, δεν είναι. Η ακρίβεια παραμένει. Και έχει double score από το δεύτερο, που είναι το ΠΑΣΟΚ, αυτό ενδεχομένως κάτι δείχνει. Και για τον πρώτο και για το δεύτερο, θέλω να πω, έτσι.
Ναι. Δεν θέλω να. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Έτσι, οπότε δεν είμαι εγώ εδώ αυτός ο οποίος θα πανηγυρίσει για την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όμως, μήπως βρισκόμαστε στη μέση αυτού του δρόμου? Μήπως τα βασικά στοιχεία, τα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων αποτυπώνουν τη θέληση του κόσμου να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή? Εγώ τουλάχιστον αυτό διαβάζω. Και κυρίως από τους οικονομικούς όρους, δηλαδή από το πώς ο κάθε πολίτης βιώνει τη ζωή του στην καθημερινότητά του. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, βλέπει τις τιμές τα προϊόντα σε πολύ ψηλότερες τιμές. Πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και δεν βρίσκει θέση να μπορείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του αυτού ή του συγγενή του. Πηγαίνει στην ιδιωτική υγεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Πηγαίνει σε μια τράπεζα έχοντας μια μικρομεσαία επιχείρηση και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα δανεισμό ώστε να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και με τα υπόλοιπα χρήματα που ήρθαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεν υπάρχει κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που να έχει διαχειριστεί περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους. Πού πηγαίνουν αυτές στην ελληνική οικονομία? Έχει δημιουργηθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο? Αντιληφθήκαμε γιατί η χώρα χρεοκόπησε και δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη? Η απάντηση είναι πως όχι, και αυτό το βλέπουν οι πολίτες καθημερινότητα. Όταν πάνω από το 40% του μέσου μισθού πηγαίνει στο ενίκιο, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει τεράστιο
υπάρχει
πρόβλημα.
Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος,
όταν
να στον πω.
Επαρχία, τελειώνω. Όταν η ελληνική επαρχία βιώνει το μαρασμό, δηλαδή το ένα μετά το άλλο τα χωριά να ερημώνουν, τη μία μετά τις άλλες τις κομοπόλεις να χάνουν το παραγωγικό τους ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή τους νέους ανθρώπους που δεν μένουν πίσω να εργαστούν εκεί γιατί φοβούνται, γιατί δεν έχουν ένα κέντρο υγείας, αντιλαμβάνεστε ποια είναι η κατάσταση στην οποία επικρατεί τώρα. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση? Κατά την άποψή μας, υπάρχει.
Ναι.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτή την εναλλακτική πρόταση? Στην πλειοψηφία που θα μπορούσε να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη θέση, η απάντηση είναι πως όχι. Αλλά έχουμε δρόμο μπροστά μας. Και ξέρετε, να σας πω και μια άποψη. Πλέον οι πολίτες, έτσι όπως που συζητάμε και στην καθημερινότητα, όταν πηγαίνουμε και μας λένε τις ανησυχίες τους, η μεγάλη πλειοψηφία αποφασίζει πλέον στο τέλος. Ναι. Δεν υπάρχουν πολίτες οι οποίες έχουν προαποφασίσει.
Ρωτάμε, είναι όλα μαύρα κατά την
άποψή. Ναι.
Απλά δεν ρωτάμε. Περιγράψετε μια χώρα η οποία είναι στο χείλος της καταστροφής. Είναι όλα μαύρα. Διερωτώμε γιατί δεν έχει γίνει τόσο καιρό.
Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ δεν είμαι καταστροφολόγος. Εγώ σας
είπα το περιγράψετε με πολύ μελανά χρώματα, όχι δεν θέλω να σας πω καταστροφολόγο.
Εγώ σας είπα ορισμένα επιχειρήματα, αν είχατε εδώ ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν θέλετε εσείς να το κάνετε χάρη οικονομίας του χρόνου, πείτε μου σε ποια από αυτά.
Κοιτάξτε,
δεν έχω δίκιο.
Υπάρχει, θα σας πω ποια είναι τα αντιπιχειρήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την οικονομία.
Παρακαλώ.
Να μείνουμε εκεί. Ότι η κυβέρνηση παίρνει από παντού εύσημα, από το εξωτερικό δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι αποπληρώνει χρέη με αποτέλεσμα να απαλλάσσει τις νεότερες γενιές από χρωστούμενα εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ότι η ανάπτυξη πάει πάρα πολύ καλά, ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των ασθενέστερων κάνει ό,τι μπορεί δίνοντας διάφορα pass κατά καιρούς και επιστρέφοντας το μέρισμα το οποίο προέρχεται από τα πλεονάσματα, ότι αναβαθμίζεται από τους διεθνείς οίκους. Είναι αυτά τα αντεπιχείρηματα της κυβέρνησης.
Ότι η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη είναι ιδιαίτερη από το τέλος και μας περνάει μόνο η Βουλγαρία, σας κάνει να αναρωτηθείτε αν τα νούμερα λένε την αλήθεια. Εάν η ζωή του πολίτη γίνεται καλύτερη αυτά τα χρόνια. Το ότι το 40% όπως είπα και πριν πηγαίνει στο ενίκιο και ότι τιμές έχουν εκτοξευθεί και έχουμε μια αποτυχία της οικονομικής πολιτικής, της κυβέρνησης ολόκληρης πάνω στην αντιμετώπιση της εργασικής κρίσης, δεν αποτυπώνει μια πραγματικότητα. Mm-hmm. Το ότι η χώρα μας έχουν πέσει τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε αυτό το ισχυρό ποσοστό της ανάπτυξης, που οι περισσότεροι φοβούνται ότι στο δεύτερο το εξάμηνο του έτους μπορεί να το γυρίσουμε και σε ύφεση ή στην αρχή του επόμενου έτους. Mm-hmm. Δεν σας προβληματίζει όσον αφορά το παραγωγικό μοντέλο και πού πήγαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Και το ότι το 95% των επιχειρήσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεν έχουν χρηματοδοτικούς πόρους, δηλαδή δεν μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν μπορούν να μπουν σε τραπεζικό δανεισμό, δεν σας προβληματίζει για το πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Μπορώ να σας πω πολλά ακόμα. Εγώ βλέπω μια οικονομία η οποία βγήκε από μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια δεκαετία σχεδόν μνημονίων, ύφεσης και προσαρμογής, και είναι λογικό να πήγαινε σε θετικούς ρυθμούς. Όπως και εμείς θέλουμε, μέσα από τις προτάσεις που καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο, να μπορούμε να βοηθούμε τον πολίτη σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε Σπυρόπουλε. Έχετε ως Πασόκ με σαφήνεια και καθαρότητα θέσει το στόχο σας εν ώψη των εκλογών. Έχει πει κατά επανάληψη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς θέλουμε να είμαστε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα, έστω και με διαφορά μιας ψήφου, ώστε να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Να ρωτήσω λοιπόν ευθέως, εάν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, εάν το Πασόκ δεν καταφέρει να επιτύχει αυτό το στόχο και να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο διαφορά, εσείς ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις?
Εγώ δεν προλάβαμε να δώσουμε τη μάχη στον εκλογών.
Μια στιγμή. Ρωτώ, διότι υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων που καταγράφουν τις τάσεις της κοινής γνώμης. Εμείς έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο ραδιοφωνό μας κατά καιρούς διάφορους διακεκριμένους, οι οποίοι λένε ότι με τη δημοσκοπική διαφορά που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και εν ώψη του ενδεχομένου να έχουμε πρόωρες εκλογές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει ανατροπή σε ό,τι αφορά την πρωτιά στα κόμματα. Γι' αυτό ακριβώς και σας θέλω.
Ίσα μιλάνε για τη μάχη του δεύτερου, της δεύτερης θέσης.
Ότι
ξαναγυρίζουμε στις δημοσκοπήσεις,
ναι,
λοιπόν.
Ναι.
Για άλλη μια φορά.
Να τις αγνοήσουμε.
Όχι, αλλά συζητάμε μόνο με βάση τις δημοσκοπήσεις. Νομίζω ότι κάνουμε μια συζήτηση και όλα τα ερωτήματά σας περιστρέφονται γύρω από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ούτε δίνουν κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ούτε αποτυπώνουν ένα ισχυρό πρώτο κόμμα το οποίο θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία που λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν μετά?
Βέβαια, δεν σας ρωτήσω για τις δημοσκοπήσεις ο κ.
Αδαμόπουλος. Το ερώτημα που θα μου κάνετε είναι πώς θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση και αν εμείς θα πάμε με κάποιον. Εμείς, για να τα πούμε τα πράγματα απλά, δίνουμε μια μάχη έτσι ώστε το Πασόκ να μπορέσει να μεταφέρει μέσα και τον τελευταίο πολίτη την πολιτική τοποθέτηση για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Να μεταφέρει μέχρι στον τελευταίο πολίτη το πρόγραμμά μας που πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει κυβερνητικό πρόγραμμα. Αυτός είναι ο αγώνας μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας μπορεί στο τέλος αυτού του δρόμου να δικαιωθεί. Μάλιστα. Δεν πάμε να δώσουμε μια μάχη με τις δημοσκοπήσεις. οι δημοσκοπήσεις στις προηγούμενες εκλογές, θέλω να σας θυμίσω, έδειχναν μια Νέα Δημοκρατία γύρω στις 34-35% και το ΣΥΡΙΖΑ περίπου στο 30%. Μάχη δηλαδή των δύο πρώτων κομμάτων για το ποιος θα επικρατήσει.
Στις ευρωεκλογές λέτε τώρα, στις ευρωεκλογές λέτε.
Στις εθνικές, εθνικές. Εθνικές,
εθνικές έδινε μια Νέα Δημοκρατία στο 31% και τελικά είχε 41% το
33-34%. Ναι. 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 Και το ΠΑΣΟΚ όλες τις δημοσκοπήσεις του έδειχναν μονοψήφιο. Θέλω να σας θυμίσω το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών. Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 40%, ο ΣΥΡΙΖΑ έπεσε κάτω από το 20%, έφτασε στο 17% και το ΠΑΣΟΚ σχεδόν έφτασε στο
12%. Άρα λέτε δεν είναι Ευαγγέλιο. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα.
Αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση που βιώσαμε μετά τις εκλογές? Όχι. Να μπούμε σε μια διαδικασία ξανά να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η πολιτική μας ζήτηση.
Άρα τις αμφισβητείτε. Ωραία. Πάμε στα νέα κόμματα. Πάμε στα νέα κόμματα. Κύριε Σπυρόπουλο, ας τα αφήσουμε.
Δεν θέλω να λέτε πράγματα τα οποία δεν είπα. Εγώ σας είπα τι έδειξε.
Ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες. Ναι, λέτε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ.
Δεν μπαίνω εγώ στο ότι αν αφισβητώ.
Λέτε ότι η προτεραιότητά μας είναι να περάσουμε την πολιτική μας στην κοινωνία.
Άλλο σας λέω. Ας τις αφήσουμε.
Σε μια σύγχρονη πραγματικότητα. Αποφασίζουν και αλλάζουν την άποψή τους στον τελικό δρόμο προς τις εκλογές.
Εντάξει.
Ωραία. Άλλο σας λέω εγώ όμως. Ας τις αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη. Να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Νέα κόμματα. Του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Σας αφορούν?
Εμάς μας αφορά να κάνουμε δουλειά μας. Παρακολουθούμε τι γίνεται στις πολιτικές εξελίξεις.
Γιατί είδα μια ανακοίνωση χτες του κυρίου Τσουκαλά, να ανακοίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι περίπου δημιουργία του διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
Εγώ βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από την Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
100% δεν το βλέπετε.
Πάντως σε εσάς απευθύνονται συνέχεια.
Πιστεύουν ότι θα μετατρέψουν μια συζήτηση από το να συζητάμε για το μέλλον αυτής της χώρας, το τι έγινε το 2015 με το 2019.
Μάλιστα.
Αυτά κρίθηκαν. Όπως και στις προηγούμενες εκλογές κρίθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μπορούσε να παίξει το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό κρίθηκε. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι σε αυτές τις εκλογές, όντας το ΠΑΣΟΚ δεύτερο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να κριθεί αν το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ με το πρόγραμμά του και με τα στελέχη του μπορεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση η οποία να φέρει αυτά αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησης όσον αφορά τη ζωή του πολίτη. Mm-hmm. Και εμείς το λέμε βάσει του προγράμματός μας, βάσει των θέσεών μας, βάσει αυτών που έχουμε πει στη δημόσια συζήτηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια από την κυβέρνηση, από κυβερνητικά μέσα, από διαρροές επίσημες και ανεπίσημες. Να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένας αγώνας για τη δεύτερη θέση, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Και η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δεν φέρνει, αν θέλετε, την προοδευτική παράταξη σε μια διαδικασία ένωσης δυνάμεων, όπως κάποιοι περιγράφουν στο δημόσιο βήμα. Νομίζω ότι η εμφάνιση του κύριου Τσίπρα δίνει χέρι βοηθείας σε μια κυβέρνηση η οποία καταραίει. Και αυτό προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν.
Κύριε Σπυρόπουλε, τελευταία ερώτηση. Δώσατε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση και νομίζω το ξεκαθαρίσατε με όλους τους τρόπους ότι εκείνο το οποίο σας αφορά εσάς, η δουλειά σας είναι να περάσετε το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ προς την κοινωνία και να πείσετε την κοινωνία για την πολιτική ορθότητα των απόψεών σας και το πρόγραμμά σας. Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο, ευθέως ρωτώ, από το πέρασμα αυτού του μηνύματος μέχρι στιγμής στην κοινωνία? Πιστεύετε ότι έχει επιτευχθεί αποτελεσματικά αυτός ο στόχος, ότι ή εν πάση τόσο επιτυγχάνεται όπως θα έπρεπε, για να το θέσω πιο ευθέως?
Εγώ θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ καλό τεκμηριωμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα, σύγχρονο.
Αυτό είναι άλλο.
Αυτό είναι άλλο. Ναι, θα καταλήξω. Εκεί που με ρωτήσατε.
Ναι.
Σε μια σειρά από μεγάλα ζητήματα. Ναι. Πιστεύω ότι στο σύνολό του ή σε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του πολίτη, αυτό δεν έχει περάσει στον βαθμό που εμείς θα θέλαμε. Mm-hmm. Το ζήτημα της αποτυχίας της κυβέρνησης παραδείγματος χάρη στη στεγαστική πολιτική και το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα.
Το πρώτο κόμμα που το έθεσε. Βεβαίως.
Και μίλησε για αυτό το τεράστιο ζήτημα. Βεβαίως. Και έχει καταθέσει μια πάρα πολύ καλή πρόταση που παίρνει και βέλτιστε τις πρακτικές και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη και πώς αυτά με επιτυχία αντιμετώπισαν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κτήμα όλων των πολιτών. Από εκεί και πέρα, καταθέσαμε μια πρόταση παραδείγματος χάρη για την εφαρμογή σε στάδιο, στην αρχή πειραματικό, της τετραήμερης εργασίας, mm-hmm. σε κάποιες επιχειρήσεις. Ανοίξαμε το διάλογο γι' αυτό. Αυτό είναι μια σημαντική πρωτοβουλία. Εμείς δεν είπαμε ότι μια μέρα στην άλλη
βγήκαν,
ότι
όμως,
αυτό το πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί.
Εκεί όμως είδατε, βγήκαν οι δικοί σας οι άνθρωποι, ο κ. Χατζηθοδοσίου και ο κ. Καβαθάς, και ουσιαστικά σας αδειάσανε.
Ήταν ανέφικτο.
Δεν, το ΠΑΣΟΚ τοποθετείται δημόσια βάσει του προγράμματός του. Ο κ. Καβαθάς και ο κ. Χατζηθοδοσίου καλά κάνουν και λένε την άποψή τους εκπροσωπώντας τις επιχειρήσεις της μικρομεσαίας. Αλλά εμείς δεν μιλήσαμε για τις επιχειρήσεις αυτές ότι μπορεί να εφαρμοστούν άμεσα. Οπότε μην προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε την πραγματικότητα. Τρίτον, παραδείγματος χάρη, μιλήσαμε για τις τράπεζες. Ναι. Οι τράπεζες είναι στη χώρα μας αυτή τη στιγμή βιώνουν μια καλή περίοδο. Με μεγάλα κέρδη. Mm-hmm. Επειδή υπήρχε ο ελληνικός λαός και το δημόσιο, το οποίο τη στήριξε όταν αυτές πήγαν να χρεοκοπήσουν. Mm-hmm. Το θυμάστε πολύ καλά. Mm-hmm. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις λοιπόν έτσι ώστε να λειτουργούν βιώσιμα και να μπορούν να έχουν κέρδη. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτό που ανέχει την κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε τα μεγαλύτερα διαφορά επιτοκίων δανεισμού χορηγήσεων, να έχουμε τις μεγαλύτερες χρεώσεις σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, να συσσωρεύονται τόσα εκατομμύρια κέρδη την ώρα που δεν υπάρχει δανεισμός προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το πράγμα το ανεχόμαστε χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε αναδείξει στο δημόσιο διάλογο, τα έχουμε αναδείξει μέσα από τις προτάσεις μας και μέσα από τις θέσεις μας και τώρα καλούμαστε να το πάμε όσο μπορούμε περισσότερο στην κοινωνία και να το γνωρίσουμε όσο περισσότερο πολίτες. Το καλύτερο θα ήταν, και αυτό εγώ δεν σας κάνω υποδείξεις προφανώς ούτε εσάς, ούτε δημοσιογράφους, η δημόσια συζήτηση στην πορεία προς εθνικές εκλογές, να αφιερώσουμε όσο και δυνατόν παραπάνω χρόνο στα προγράμματα και στις προτάσεις και στις αντιπαραθέσεις αν θέλετε. Δηλαδή η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για το αν θα πρέπει σιγά σιγά να μπούμε στη συζήτηση για την τριήμερη εργασία είναι κάτι θετικό. Αυτοί μπορούν να έχουν τα επιχειρήματά τους, εμείς τα δικά μας. Έτσι γίνονται και τις παλαιότερες δεκαετίες όσον αφορά τις περιορίες, τις προστασίες των εργαζομένων, τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τότε η συντηρητική παράταξη, όλα αυτά τα οποία τα αναδείκνει το ΠΑΣΟΚ, τα θεωρούσε κάτι το οποίο θα οδηγεί σε κλείσιμο των επιχειρήσεων. Τι θυμάστε τη συζήτηση κατά τις δεκαετίες του 70, του 80, ακόμα και του 90. Και τώρα και εκτιμένα των εργαζομένων. Έτσι λοιπόν για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια τομή και φέρει στη δημόσια συζήτηση τον εργαζόμενο ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και ως έναν άνθρωπο ο οποίος ενδιαφέρεται για την οικογένειά του και για τη ζωή του.
Μάλιστα.
Και αυτό πρέπει να το αναδεικνύουμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Ο κ. Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.